Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Je piatok 12. mája 2017, čiže je to čas pre naše štandardné ekonomické témy. Dneska budeme rozprávať o regióne, ktorý sa veľmi nemo často spomína v tejto ekonomickej súvislosti, a to o Jemene, pretože je to krajina, ktorá sa v našom spravodajstve ozýva v súvislosti s presadzovaním teroristickej organizácie Al-Qaida, s bojom šiitských Hutiov o moc v krajine, podporou Saudskej Arábie, respektíve Spojených štátov, zvrhnutému prezidentovi Salehovi. A takisto v súvislosti s porušovaním ľudských práv, s vojnovými zločinmi, ktoré sa tu napáchajú. Ale nie moc často sa hovorí o tom, ako je možné v takomto regióne, ktorý je dennodenne bombardovaný, pretože skutočne Saudská Arábia, respektíve koalícia arabských krajín, ktorá sa snaží o ovládnutie krajiny, dokonca za pomoci Al-Kaidy, nevyberá prostriedky. Sú známe bombardovania treba z pohrebu, kde zahynulo niekoľko desiatok ľudí, takisto civilných objektov. A moc často sa to samozrejme nespomína, ale táto vojna je nesmierne brutálna, rovnako brutálna ako často spomínaná vojna v Sýrii. Takže moja otázka na Dušana Doliaka, ktorý je tu na so mnou, je práve na to, že ako môže krajina takto hrozne ako bombardovaná, takto hrozne likvidovaná existovať? Ako na tom stojí?
No, pre poslucháčov asi by bolo dobre porovnať to s tými chudobnými krajinami v Európe, ako je napríklad Albánsko, ktoré má 11 tisíc dolárov na HDP, na obyvateľa v parite kúpnej sily, alebo to porovnať s Moldavskom. Moldávia má nejakých 8 alebo 9 tisíc.
A ešte sú nejaké také krajiny?
Alebo, no teraz Ukrajinu sme niekoľkokrát spomínali, a tá je zhruba na tej úrovni ako Moldavsko. Je? Niekde dám okolo 9 tisíc dolárov, keď sa pamätám, majú na obyvateľa.
No a to je podľa parity kúpnej sily.
A to je na základe parity kúpnej sily. A treba upozorniť ešte to, že veľmi to závisí od kurzu doláru. Čiže keď som spomínal už v niekoľkých reláciách, že bol veľký pokles, ale respektive stúpanie doláru medzi 2014 a 2015 rokom, keď Fed prestal tlačiť peniaze, tak sa ostatné meny veľmi prepadli. Takže toto číslo je také, dosť závisí od toho kurzu doláru, hej, voči svetovým menám, jak je dolár silný. No každopádne teda tá vrchol toho HDP na obyvateľa v Jemene bol niekedy v 2014 roku, kde dosiahli 4860 dolárov na obyvateľa. V 2010, pardon, 4861. A posledný údaj, ktorý mám z 2015 roku, bol 2649. Čiže zhruba oni padli na polovičku, a 2600, to je, keď si videl, Juraj, ako vyzerá domácnosť v Nepále, kde sedia na zemi a zapijajú to mlieko, ten čaj s tým jačím mliekom, zajedajú takou nejakou kašou a musia si kúriť tým
trusom.
Tak asi toto je tá úroveň. Nepál je na tej istej úrovni ako Jemen. Čiže je to veľmi dnes Jemen. Hej? Jemen bol na tom dvojnásobne lepšie ešte v roku 2010, ale odtedy sa to veľmi zhoršilo.
Ja len pripomeniem, že v roku 2014 vlastne bol zosadený ten dovtedajší prezident Saleh, ktorý vládol 10 rokov. A je to priam komické porovnať to s inou situáciou na Ukrajine, kde vlastne tiež bol legitímne zvolený, aj keď skorumpovaný a nemoc populárny prezident, vyhnaný a celá svetová verejnosť sa postavila vlastne za to, za tú časť politickej scény na Ukrajine, ktorá toho prezidenta vyhnala. A tu došlo presne k opačnému postoju. To znamená, bol vyhnaný tento prezident, zvrhnutý a vyhnaný tento prezident Saleh a okolité arabské krajiny uznali jeho legitímny nárok na panovanie ďalšie. A jednoducho tohto jedného jediného prezidenta podporili a vlastne zahájila sa priam genocída toho miestneho obyvateľstva, to kmeňa Hutiov, šítskych Hutiov. Aj takže porovnanie týchto dvoch krajín alebo týchto dvoch prípadov ukazuje, že svetová verejnosť rozhodne nemá jednotný meter na to, ako sa správať v určitých konkrétnych situáciách a vždy závisí od toho, akým spôsobom tá, ktorá vláda alebo ten predstaviteľ vládne, je stručne povedané, či je to náš kamarát alebo nie.
Áno, áno. Američania hovoria, že je to sukin syn, ale je to náš sukin syn. It's our son of the bitch. Takže je to presne vystihnuté to. Momentálne, keď sa na to pozriem, tak Hutiovia, nie sú to podľa národa, ale je to podľa ich náčelníka, čelného predstaviteľa Al-Hutiho, tak tí predstavujú demokratické sily. A skutočne v apríli 2015, keď sa pamätám dobre, vydali demokratickú ústavu. Čiže toto sú demokratické sily a majú demokratickú ústavu a ich organizácia sa volá výbor, myslím, demokraticky nejak tak. Tak oni sa snažia presadzovať demokraciu, kým treba povedať, že ten prezident a ten zvyšok tej politickej scény, ktorá je podporovaná organizáciou Spojených národov a Amerikou, Ligou arabských štátov a hlavne teda Riadom, Saudskou Arábiou, tak to sú vlastne skôr takí islamisti, by som povedal. Oni majú veľmi blízko teda k Al-Kaide, ktorá je tam jedna z kľúčových síl politických a samotný islamský štát, teda medzi, ktorý momentálne sa nenachádza v krajinách okolo oficiálne, ale nachádza sa Jemen, prestávka a nachádza sa v Sýrii a v Iraku. Čiže to je veľmi dôležité vedieť, že islamský štát tam má desiatky tisíc bojovníkov a vraždia tam ľudí a robia terorizmus, ako Juraj povedal, napríklad dávajú do mešít na územia, ktoré sú tými Hutiho prívržencami obsadené, tak dávajú do mešít bomby a tam zomierajú desiatky ľudí. Takže a to všetko robí teda Liga arabských národov z OSN s Američanmi proti demokratickým silám, ktoré sú v Jemene.
Mňa ale zaujíma, v podstate je to otázka na každú takúto krajinu, ktorá je vo vojne. Je možné vlastne viesť normálny život v krajine, ktorá sa vlastne potýka s množstvom takýchto bojujúcich skupín? Ako to tam vlastne vyzerá?
Keby som to porovnal so situáciou, ktorá je v Donecku a situácia, ktorá je v Jemene. V Donetsk je veľmi bohaté územie, majú tam nerastné suroviny, majú tam vyspelé poľnohospodárstvo, funguje tam infraštruktúra, čiže od mobilných telefónov až po pevné linky internet tam funguje. Funguje tam v Donecku, na námestí majú balet a operetu a robia sa tam výstavy, funguje tam miestna televízia, čiže je to vyspelá kultúrna krajina, napriek tomu teda, že majú tých 11 tisíc alebo koľko, viac ako zvyšok Ukrajiny, HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Keď sa pozrieme na Jemen, tak aj v štádiu 2010, keď dosiahli svoj vrchol, to bola veľmi chudobná krajina, že milióny ľudí žili na pokraji hladu. Ale dnes sa preklopili do situácie, kedy z krajiny, ktorá má povedzme, že 27 miliónov ľudí, tak 17 miliónov ľudí hladuje a krajina potrebuje obrovské ako miliardy dolárov na to, aby a je závislá vlastne len od cudzej pomoci. Nemá čo vyvážať veľmi.
Nemá čo vyvážať, ale keď hovorí, že je tam takéto množstvo obyvateľov, oni si dopestujú niečo, alebo...
V tej krajine sa vlastne nedá dopestovať vôbec nič. Hej. Čiže asi by sme mali začať tým, že predstavíme tú ekonomiku tej krajiny a to, že tá krajina fungovala celkom dobre, keď tá populácia bola na tej úrovni do 5 miliónov obyvateľov. Hej. Tam boli schopní aj dopestovať všetko a robiť obchod, že predávali, čo ja viem, figy a datle a dovážali to, čo potrebovali.
To bola vlastne spoločnosť pastierov, hej? Pastierov a rybárov, dá sa povedať.
Pastieri, áno, rybári, to je veľmi dôležité. Majú tam prístav, čiže ten prístav je veľmi dôležitý, to je pri tom africkom rohu.
Aden.
Áno, ten presne tak. Čiže toto tam fungovalo, ale celá krajina teda mala, myslím, že v 85. roku niekde, mala zhruba 5,5 milióna obyvateľov, toľko ako Slovensko dnes. Tá rozloha je asi 10-krát väčšia ako Slovenska.
Ale väčšinou je to suché
a väčšinou je to suché. A viac ako 50% krajiny je vlastne púšť. A tých druhých 50% si treba predstaviť, že sú dve územia. Celý je to taký pásik na juhu toho Afrického polostrova, hneď pri Afrike. A ten pásik, keď si rozdelíme tak zhruba uhlopriečkou z práva hore do ľava dole, tak nad tou uhlopriečkou žijú tam, kde sa dá, kde sú také úrodnejšie oblasti, tam žijú prívrženci Hutiho, Al-Hutiho a dole žijú zase tí, ktorí sú prívrženci Saudskej Arábie.
No, treba povedať, že šiíti a suniti, aj to je
áno, dôležité. 65% krajiny tvoria tí, ktorí sú spojenci Saudskej Arábie a 35%, to je tá menšina, tak tí sú vlastne dnes v opozícii. Hej. Ja to mám niekde poznačené, že ktorí sú šíti a ktorí sú suniti.
Hutiovia sú šíti,
áno, a tvoria oficiálne 33% obyvateľstva v Jemene.
Ale tiež treba poznamenať, že veľká časť týchto Hutiov bola dosť podobne ako treba v Sýrii, organizovaná v ozbrojených sílách, takže majú skutočne ako dosť veľké znalosti a skúsenosti s ovládaním a používaním aj modernej bojovej techniky. Aj z toho vyplývajú potom tie úspechy vojenských ťažení Hutiov voči Saudskej Arábii, ale aj voči tomu zvyšku, ktorý je podporovaný zvyškom Arabov. A druhá vec je, že nie sú v tom sami. Hej. Hutiovia sú momentálne podporovaní minimálne Iránom, ktorý im dodáva moderné zbranie, rakety, granátomety a rôzne ďalšie zásoby. A obviňovaní sú z podpory aj Rusy, ale táto väzba nie je nejako dokázaná.
No tak predpokladám, že nejaké strelivo alebo niečo také tam môže, ale nehovoríme o veľkých peniazoch, pretože tá krajina je chudobná. Čiže keď sa vrátim k tej tvojej otázke, niekedy v 85. roku tá plus minus žila tá krajina v rovnováhe. V 85. roku sa začala ťažiť ropa. Vtedy už spotrebovali ropy viac, ako ju začali ťažiť. A ten vrchol ťažby ropy oni dosiahli na úrovni 450 000 barelov denne. Dosiahli v roku 2000.
A v ktorej časti? V severnej či južnej?
Tento celý polostrov je posiatý tou ropou. Čiže treba povedať, to je veľmi dôležitá vec, že oni zhruba takých 40% tej ropy vyťažili. A vie sa, a už tam klesá veľmi dlho od roku 2015. V roku 2000 dosiahli maximum 450 tisíc. V roku 2015 už mali len 60 tisíc barelov denne. Čiže to je už išli teda na nejakých 15% tej ťažby v roku 2000. Ale ich spotreba je na úrovni 130 tisíc za deň. To znamená, že oni dvakrát viac spotrebovávajú ako ťažia, čiže to je veľmi dôležité. A čo je nové, a to je veľmi dôležité, že sú tam niekde zásoby, o ktorých sa vie, o ktorých vie Saudská Arábia a Spojené štáty. A tie zásoby predstavujú asi 130% toho, čo sa vyťažili. Čiže očakáva sa, že ten priebeh toho ropného vrcholu, ktorý tam bol v roku 2000, že príde ešte jeden ropný vrchol, niekedy okolo roku 2030, povedzme, a ten vrchol bude ďaleko vyšší ako ten vrchol v roku 2000. Takže z tohto hľadiska je tá krajina veľmi perspektívna. No ale keď sa vrátim k tomu zahraničnému obchodu, tak v súvislosti s tým ropným vrcholom roku 2000 ešte stále pomocou šetrenia, pomocou nejakých ďalších ako zefektívňovania toho hospodárstva, tak ten export nejak fungoval. Ale treba povedať, že 95% ich exportu je aj dodnes, je to ropa a ropné produkty. Potom tam predstavuje veľmi malý export ryby, nefiletované, a auta, to je zrejme reexport nejakých jazdeniek, ktoré si oni kúpili z nejakých iných krajín. Ten export je do 85% je do Ázie, 14% je Amerika a 1% do Európy. Ja si myslím, že to sú tie ryby, ktoré idú do Európy. No a keď sa pozrieme na štruktúru toho importu, na prvom mieste je pšenica, trošku menej je nafta. Čiže oni svoju ropu vyvážajú a dovážajú si naftu, spracovanú ropu. Na ďalšom mieste je ryža a na ďalšom mieste import je auta a potom nasleduje cukor. Čiže ročná spotreba cukru je povedzme 183 miliónov dolárov a auta sú 293 miliónov dolárov, čiže skoro dvakrát toľko. A ryža je ešte je dvakrát toľko ako ten cukor. A pšenica je povedzme že 12-krát toľko ako ten cukor. Takže to je štruktúra toho, čo dovážajú. No a keď sa pozrieme na to, že deficity od roku 2006 bežia v negatívnom tomto, čiže oni vyvážali ropu, tak tá krajina, tí ľudia sa množili, rástla populácia z tých udržateľných 5,5 na neudržateľných dnešných 27. Sú schopní, tá krajina tam, tá zem a tá voda, ktorú tam majú, uživíte 5,5, to znamená zvyšok 21,5 je závislých od nejakých zahraničnej pomoci a od exportu ropy, teda ktorý dnes už tá ropa, ktorú vyťažia, nepokrýva ten vlastnú spotrebu. Čiže je to úplne zúfale. Takže oni... A vidíme z tej štruktúry toho exportu, že nemajú čo exportovať. Nie je tam čo predávať. Môžu predať prístav, ktorý tam majú, ale to je všetko. Takže z tohto hľadiska tá krajina je odsúdená na to, aby tých 20 miliónov ľudí skôr či neskôr zomrelo hladom.
No, to znamená, že je jedno, že či je to krajina stabilizovaná, alebo či nie, či je vojnový konflikt, tak viac menej, pokiaľ sa nezmení, nevybuduje nejaký iný priemysel, bude to závislé čisto len od vývozu týchto nejakých produktov, či už ropných, alebo nejakých iných, tak sa tá krajina ocitne v kolapse a bude buď odkazaná na pomoc z veľkej miery a z veľkej časti, čo sa týka hlavne potravín, alebo jednoducho sa budú snažiť ujsť pred týmito podmienkami.
No, to je problém s tým, že by tí ľudia ušli, ako to sa volá, že dislokácia, tak očakáva sa, že 500 000 ľudí bude mať dosť prostriedkov na to, aby musia prekonať, teda buď ísť do Afriky, do Somálska, do Eritrei, čo sú chudobné krajiny postihnuté hladomorom a vojnou, alebo musia prekonať vzdialenosť, že prejsť cez celú Saudskú Arábiu, aby sa dostali do iných krajín, ako sú Sýria, Libanon, Irak a podobne, alebo dokonca do Európy. A na túto cestu, ako ktorýmkoľvek smerom, na to nájde peniaze len 500 000 ľudí. To znamená, že z 27 miliónov 500 000 si nájde cestu, zhruba 5,5 milióna uživí tá krajina, to máme 6, zostáva 21, povedzme milión ešte môže vyžiť na trvalej nejakej potravinovej pomoci, ale 20 miliónov ľudí stále vychádza, že skôr či neskôr musia zomrieť hladom. Ja len poviem, že teda tie peniaze z prostriedkov OSN má takú jednu časť, ktorá sa stará o utečencov a podobne. A v Reuterse alebo v Guardiane boli rozhovory s norským predstaviteľom, ktorý to má na starosti. A Reuters napríklad píše, že ten hlad, ktorý je v Jemene, má biblický rozmer. Alebo Guardian. 17 miliónov ľudí je odkázaných na nízku výživu. Voice of America hovorí, 7 miliónov ľudí už zomiera hladom. Guardian dal presnejšie čísla, takže podľa Guardianu 19 miliónov ľudí je ohrozené na, odkázané na pomoc, či to vieme. A čo je zaujímavé, že Guardian tam dal čísla, že ročne potrebujú 2,2 miliardy dolárov na to, aby všetci tých 19 miliónov komfortne, čiže normálne prežili.
Koľko teraz krajina vlastne vyprodukuje, že ktorá je ochotná alebo teraz schopná minúť na takéto účely, že podporí vlastné obyvateľstva?
Podporí vlastne, hovoríme o desiatkách miliónov eur alebo dolárov, ktoré sú schopné na dať krajina sama na podporu toho obyvateľstva.
To znamená, že máme tu na jednej strane možnosť krajiny v desiatkách miliónov a na druhej strane je potreba miliarda.
No, tak je to, ešte tých 10 miliónov, to sú také falošné číslo. Hej? Čiže ja by som povedal, že tá krajina nie je schopná dať nič. Tá krajina má obchodný deficit, to znamená, že viac dovážajú, ako viac vyvážajú. Je zadlžená, sa za posledných pár rokov zadlžila z 27% HDP na 50% HDP a už viac nedostanú bez toho, aby robili šetrenie, ale šetrenie nemajú kde robiť. Čiže de facto oni...
Kto je vlastne reprezentantom tejto krajiny pre medzinárodné inštitúcie, pokiaľ žiada o nejaké požičky? Ten prezident Saleh, alebo niekto rokuje aj s tými útiami? Lebo tí vlastne uchopili moc, síce palácovým prevratom sa dá povedať, ale...
Myslím, že to meno nebolo Saleh, takže to bol ten predchádzajúci pred dvoma rokmi, čo tam bol prezident. Teraz je ten prezident, sa volá tuším Hadi, ktorý je oficiálny predstaviteľ krajiny. A ten, keď žiada požičky, tak žiada ich od... áno, on to žiada, ale žiada to pre tú menšinu, tú sunickú, myslím. Hej. Čiže to je pre tú pravú dolnú uhlopriečku tej krajiny. Ale tá ľavá horná uhlopriečka, tí podporovatelia toho Al-Hutiho, tá demokratická časť krajiny, tak tá... jednak žiada po svojej linke, či napríklad Irán, alebo Rusko, alebo nejak tak. A zároveň oni žili a žijú v oblasti, kde je trošku viac toho poľnohospodárstva. Čiže sú v tej šťastnejšej časti krajiny.
Čiže nepotrebujú až tak toľko?
Nepotrebujú až takú veľkú pomoc, ako ten zvyšok krajiny.
V konečnom dôsledku, ale nám toto ukazuje, že ten rozmer svetovej krízy alebo tej populačnej tej explózie demografickej krízy je neskutočný a obrovský. Lebo tu hovoríme o 5 miliónoch, ktoré je krajina schopná uživiť. A je tam 4-násobok obyvateľov. 5-násobok obyvateľov. A toto sú čísla, ktoré minimálne ako v tých oblastiach, tých aridných oblastiach, polopúšti, púšti a tak ďalej,
neúrodných, áno.
Hej, sa sa stávajú ako v podstate normou. Hej. Či sú to niekde v centrálnej Afrike, hej, smerom na sever, hej, kde Sahara prechádza postupne do savany a kde to postupne ďalej stále vysychá, alebo či sú to oblasti arabského polostrova alebo nejakých ďalších krajín. Všade dochádza k veľkému demografickému rastu, stále pribúda populácie a pokiaľ tam vznikajú ešte naviac takéto konflikty, ktoré bránia nejakému ekonomickému rozvoju alebo samouživenia sa tejto krajiny, tak tu sa musíme, ťažko povedať, že vlastne čo sa dá s týmto robiť. Nedá sa robiť prakticky nič.
Tejto krajine sa nedá pomôcť, pretože oni sú už zadlžení na maximum. Krajina, ktorá má dlh 50% HDP a má záporný obchodný deficit a nie je schopná sprivatizovať nič, nie je schopná vyexportovať nič, ešte je morená nejakým vnútorným vojenským konfliktom. No a teraz ešte sa pozrieme na tie čísla. Potrebujú 2,2 miliardy dolárov ročne a medzinárodné spoločenstvo je schopné nájsť 1,1 miliardy dolárov. To znamená, že z 20 alebo z 19 miliónov ľudí, povedzme, behom nasledujúcich roka dvoch môže zomrieť, povedzme, 8,5 milióna ľudí.
O tejto katastrofe sa u nás nepíše nič. V každej charitatívne organizácie väčšinou uvádzajú obrázky ľudí zo Sahelu alebo proste z týchto, zo Sudánu alebo z týchto oblastí, hlavne teda afrických. Ale o tejto katastrofe, ktorá sa deje tu na Jemene, skutočne nepočujeme, vôbec nepočujeme.
Hej, a je to veľmi smutné, lebo je to asi najviac momentálne postihnutá oblasť na našej planéte.
Čo si myslíš, prečo to tak je?
No, zase poviem, že kto sú spojenci oficiálne prezidenta a oficiálne vlády. Je to Saudská Arábia, Spojené štáty, Európska únia. Keď v novinách bolo vyjadrenie britského Secretary of Defense, čo je myslím, že od doba ministra obrany, ktorý veľmi teda zahmlene hovoril o tom, že je to legitimné, že Saudi bombardujú Jemen, veď sa oni sa tam bránia. Ale treba povedať, že tí podporovatelia Al-Hutiho sú veľmi ďaleko od hranic a vôbec nemali žiadny záujem tie hranice prekračovať. Takže to je čistý výmysel, že by oni nejakým spôsobom útočili alebo v budúcnosti mali chuť útočiť na Saudskú Arábiu.
No, nie je to celkom pravda. Momentálne ako sladom na to, že sú na severe pri hranici so Saudskou Arábiou, tak oni prekračujú tú hranicu a útočia na niektoré základne. Je známe teda, že dokonca dobili niektoré časti, ktoré patria Saudskej Arábii. A vzhľadom na to, že sú, čo sa týka zbraní, relatívne dobre vycvičení, teraz zásobení a sú dobre vycvičení, dosahujú celkom slušné výsledky aj voči zbraniam a voči armáde Saudskej Arábie, ktorá je známa tým, že investuje v podstate po Spojených štátoch a Číne bola treťou krajinou, ktorá najviac investovala do zbrojenia.
Absolutno, vieme, áno, ale relatívne sú, myslím, na obyvateľa jednou z najsilnejších krajín, keď nie najsilnejšou krajinou na svete.
Áno, prepočte na obyvateľa je to určite ako najväčší. Lebo Saudská Arábia má relatívne malý počet obyvateľov a pokiaľ v tomto malom počte obyvateľov dáte 70 miliard dolárov ročne na zbrojenie, tak tie čísla potom na obyvateľa vychádzajú neuveriteľne. A nedá sa to porovnať s Čínou, hej, ktorá má, dajme tomu, dvojnásobok alebo trojnásobok, ale počet obyvateľov niekoľko desiatok násobne vyšší.
A čo viedlo tých podporovateľov Al-Hutiho útočiť na tú Saudskú Arábiu?
Kvôli tomu, že Saudská Arábia je krajina, ktorá je v podstate oficiálny nepriateľ týchto Hutiov a vystupuje spôsobom taký, že ich neuznáva a to, čo vlastne sa momentálne deje zo strany nielen teda Saudskej Arábie, ale je to celá koalícia arabských krajín, tak sa to nedá nazvať inak ako genocídou. A táto genocída a tie vojnové zločiny, ktoré sa tam konajú, tak sa veľkoryso prehliadajú práve kvôli tomu, že je to súčasť toho dvojitého metra, ktorý naša politika... No, alebo
podľa
naša
Guardianu tam bolo od začiatku konfliktu, od 2015. roku, zabitých už viac ako 10 000 ľudí. Z toho 50% zabila Saudská Arábia, 25% zabili Hutijovia a 25% Al-Qaida a Islamský štát. Takže vlastne Hutijovia len štvrtinu a 3/4 zabili islamisti. Áno,
áno, a Al-Qaida a Islamský štát, oni respektíve takto, Al-Qaida je viac menej oficiálny spojenec týchto arabských krajín a nedá sa to inak nazvať ako pokrytectvom a cynizmom najhrubšieho zrna, keď na strane tejto koalície vlastne bojuje alebo dodáva, alebo podporuje rôznym spôsobom, treba s dodávkou inteligentných bomb a ďalších vecí práve Spojené štáty americké. Tak znamená, že vlastne oni podporujú oficiálne nejaký boj, na ktorom sú ľudia, ktorí zabili podľa oficiálnych amerických údajov už niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc ľudí, aj keď berieme Al-Qaidu ako súčasť celosvetového hnutia, ktoré bojuje už nejakých 20 rokov proti Amerike. No a toto presne vystihuje to, čo si povedal na začiatku, že Amerike je v princípe jedno, aj kto akú ideológiu vyznáva a budú podporovať kľudne aj svojho vraha alebo nepriateľa, pokiaľ je to v súčasnosti alebo v tom momentálnom záujme Ameriky. A toto je niečo, čo skutočne vyvracia ten pohľad alebo politiku ľudských práv, ako bola dovtedy v Amerike veľmi obľúbenou a častou témou. Hej, že budeme sa vždycky stavať za takú politiku, aby sme podporovali demokraciu, ľudské práva. Pokiaľ Hutijovia chcú vlastne demokratizovať tú spoločnosť, pretože dovtedy tam tá spoločnosť skutočne mala veľký demokratický deficit, bol to klasická diktatúra, tak podporou vlastne tejto opačnej strany sa viac menej demaskuje tá, povedzme, realita, politická realita. Treba otvorene však povedať, že je to normálne. Každá veľmoc v histórii vždy presadzovala len svoje záujmy. Je úplne jedno, že aké idei alebo aké slova hlása. Treba si vždy všímať vlastne to, aká má tá veľmoc záujmy a tie záujmy bude presadzovať.
Dobre, no mám na teba ale dve otázky z toho politického hľadiska. Jedna vec je, že v Huffington Post bol článok, kde píšu, že Trumpova vojna v Jemene je darček pre Al-Qaidu. Že ako to mysleli?
No, pretože ich legitimizuje.
Čím?
Jednoducho sa stávajú oficiálnymi spojencami Spojených štátov. Aj tak, ako to bolo v Sýrii, kde vlastne dlhú dobu sa bránili tie rôzne afilácie Al-Qaidi, to znamená skupiny, ktoré sa hlásili k Al-Qaide, považovať Američania za teroristov. Až napokon, keď sa už vlastne nedalo príliš zakrývať skutočnosť aj pred svetovou a americkou verejnosťou, tak skupinu Al-Nusra vyhlásili teda, že to je tá teroristická organizácia. Čiže bojujeme proti Islamskému štátu, bojujeme proti Al-Nusre ako zástupcu Al-Qaidi. Ale práve v tom Jemene, kde Al-Qaida je významnou silou, ktorá bráni tomu, aby Hutijovia vlastne postúpili ďalej a treba zdobili celý Jemen, tak tam ich jednoducho musia a budú podporovať. Pretože to je v záujme Ameriky.
No, tomu chcem pochopiť, že čo je v záujme Ameriky, prečo je to územie, ktoré dnes nie je schopné uživiť ani, je schopné len 1/5 svojich obyvateľov uživiť, kde sú síce nejaké zásoby ropy, ale je to otázka, že na 20 rokov, po 20 rokov bude zase po tej rope, ktoré tam je. A nikto nevie ešte, za akú cenu je tam tá ropa.
Je to geopolitická otázka. To znamená, že tam tým, že sú to šíti, tak sú podporovaní Iránom a Irán je regionálny konkurent Saudskej Arábie. Takže pokiaľ Spojené štáty podporujú Saudskú Arábiu ako svojho reprezentanta v tomto konkrétnom regióne, tak nemôžu dovoliť vlastne, aby konkurent Saudskej Arábie získal príliš veľký vplyv. Hutijovia tým, že sú podporovaní Iránom všetkým možným vrátane dodávok aj potravín a zbraní, tak pokiaľ by získali vplyv, tak Saudská Arábia by vlastne v tej svojej citlivej časti na tom juhu mohla prísť dokonca o celé veľké územie a stratiť kontrolu a tým pádom vlastne by sa vplyv Iránu priblížil vlastne až k srdcu Saudskej Arábie, teda k Riadu a k Mekke a Medine. Takže práve z tohto dôvodu je dôležité. A ďalšia vec, v Jemene sa snaží etablovať Čína. Mm-hmm. Aj, to znamená, sú tam investície, chce vlastne investovať do prístavu. A
do Adenu?
Do Adenu nie, to je do druhého, teraz presne si nepamätám.
Je, čiže do územia okupovaného Hutiami, áno?
Áno. A to samotné územie má ešte veľký význam práve pri kontrole vstupu do smerom ku Egyptu a ku Suezskému prieplavu. Čiže je to jedna z najvyťaženejších obchodných trás a geopolitickým záujmom Spojených štátov nie len kontrolovať jednotlivé regióny, ale kontrolovať aj obchod medzi týmito regiónmi. Takže oblasť Afrického rohu, to je vlastne tá časť Eritrea, Sudán a proste tie africké krajiny niekde na východe, teda na severovýchode a oblasť tohto juhu arabského poloostrova je práve dôležitá pre kontrolu týchto obchodných trás. Čiže Amerike vyhovuje, pokiaľ to bude buď pod kontrolou ľudí, ktorí budú povedzme našimi súkinmi, synmi, alebo pokiaľ bude tá oblasť v chaose, že nebude možné vlastne určiť, kto túto oblasť ovláda a nebude možné stabilizovať nejaký iný cudzí vplyv. Hej, takže dva takéto faktory. To bolo z dnešných komentárov. Všetko, ľúčia s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček, ďakujeme.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.